Добрый вечер, у Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соусь. Сегодня сусветный день боротьбы со СНИДом. И нашим гостем будет сябра Светлогорской доброчинной громадской организации «Альтернатива» Андрей Голосов. Мы подсумуем выники визиту у Минск керовника генерального директората по демократии Рады Европы Жан-Луи Лерана. Расскажем про конфликтную ситуацию с пленованным у Минску будовництвом жилого дома на месте, где были знойдены порештки 200 солдатов. Прогучит репортаж с концерту «Кнут Гамсун у словах и джазе», який отбылся сегодня у Минску. Вас чекает так само форум «Свободы», огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Алексея Галиша. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями в свете сегодня сошить Алена Струве.
Добрый вечер. Сербия в своем звороте Верховный суд ООН заявила, что декларация об незалежности Косово подрывает международное право и суверенитет Сербии. Сербия просит Международный суд дать юридичную оценку декларации об косовской незалежности, обвешенной летость. На слуханиях у Гаги представник Косово в свою чергу заявил, что обвешение незалежности незворотное. Президенты Хамид Карзай и Барак Обама обмерковали по телефоне новую политику США у Афганистана. Видео телефонования по воле прессы и службы Карзая протягивалось 1 годину. Перед этим президент Обама телефоновал так само и иншим лидерам. У середу Обама рыхтуется выступить с промовой у войсковой академии Вестпойнт. Як чекается, и он может объяснить про свое решение послать додатково 30 тысяч войсковцев у Афганистан. Представник иранского президента Ахмадинеджада сегодня подтвердил, что Тегеран затримал 5 британских яхтсменов у часе, когда они плыли с Бахрейна в Дубай. По воле слов помощника президента, у относенных до британцев могут быть приняты жесткие заходы, когда высветлится, что они потрапили в Украину с дренными намерами. Российская делегация у НАТО заявила, что перемовы высокого уровня помеж Москвой и Альянсом могут быть скасованы. У заяве говорится, что с встречами министру замежных справ так званой Российско-НАТОвской Ради под пытанием.
Алена Струве протягивает сачыць за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. В нашей программе гутарка про основные подеи авторка, блиц-анализ и шмат чаго іншага. Але найперш короткий прогноз на дворье. У сераду 2 снежня будет воблачно, местами пройдут невеликие дожди. В особных районах туман. Термометры покажут у ночи плюс 3,9, у день от 6 до 12 градусов тепла. У Минску 22 година, 3 хвилины, и зараз Алексей Знаткевич расскажет про подею Беларуси.
От 1 снежня у Беларуси подвышаются цены на некоторые марки цигарет. Поширается пералік товаров, якими дозволяется гандлявать на рынках. До того ж, Урад Беларуси затвердил новый пералік товаров, на набыццё яких малозабеспеченным будут сдавать льготные кредиты. Минск наведывая керовник генерального директорату Рады Европы по демократии и политических питаннях Жан-Луи Леран. Он сустракается с представниками белорусских уладов и громадских объединений. У червени парламентская ассамблея Рады Европы приняла резолюцию, поводле якой белорусскому парламенту вернуть статус адмыслова запрошенного, але только после того, как Беларусь обвестит мораторий на смяротное покарание. Министерство юстиции Беларуси потребует от оппозиционной партии коммунистов белорусской додатковых тлумачений относно переименования у белорусской партии объединенных левых «Справедливый свет». Сегодня всесветный день борьбы со СНИДом. От початку года у Беларуси выявлено 911 новых выпадков ВИЧ-инфекции. Говорит координаторка программы «Удел молоди у громадянской супольности» Белорусского товариства «Червоного крыжа» Катерина Сидорович.
Люди боятся на самом деле говорить о том, что у них есть статус ВИЧ-позитивного. И, к сожалению, очень сложно найти таких людей, которые даже могут прийти к нам в Красный Крест и открыто сказать о том, что они ВИЧ-позитивные люди.
Белорусские правооборонцы подрыхтовали альтернативный универсальный доклад по ситуации в Беларуси, который передали Ураду правов человека ААН. У працы над докладом брали удел представники правооборонного центра «Вясна», Белорусского Хельсинского комитета, Ассамблеи недержавных организаций и Белорусской ассоциации журналистов. Говорит правооборонца Валентин Стефанович.
Мы окреслили основные проблемные моменты за реализацией права человека в Беларуси. Это натуральная свобода ассоциаций, связку с артикулом 193 прим, свобода мирных сходов, пытание политического мотивованного переследу, отвольных затриманию, дискриминации, свобода слова, смиротное покарание, все там вот нашло свое иллюстрование. Больше, конечно, мы робим основы про то, что вельми обмежеванная мощность реализации громадянских и политических прав шмат яких в Беларуси.
Белорусские влады повинны сдать ОАН свой аналогичный доклад о правах человека до лютого 2010 года. Міністерство культуры Беларусі дало дазвол на вываз на выставу ў Швецыю толькі 3 з 17 карцін мастака Алеся Пушкіна, якія шведская камісія адабрала для ўдзелу ў выставе Музею сучаснага мастацтва. Не атрымалі дазволу творы Алеся Пушкіна з палітычным падтэкстам.
Алексей Знаткевіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Хачу высказаць сваё несагласіе адносіцельна Лукашэнка, як сільнага палітыка. Мог бы прывесці 10 аргументаў, аднака агранічусь адной фразай. Сред дураков і я паэт. Среди поэтов сам дурак. Михаил Береза.
Апошнім часам усе краіны ў госці к нам наведываюцца. Гэта сведчыць аб тым, што мы не на апошнім месцы. Гэта ўжо станоўча. Мы не слабая краіна, і прэзідэнт карыстаецца вялікай павагай. Народны рэдактар Тарас даў такі адказ слухачам, што прэзідэнт сільны палітык. Можам разважаць простыя людзі, а таксама палітыкі, што будзе з тымі дамовамі, якія падпісаны наконт мытнага саюза і другіх пытанняў. А адбудзецца так, як яно павінна быць. А для таго, каб мы не былі ў пройгрышы, трэба працаваць на ўсіх узроўнях, як рабочым, так і кіраўнікам. Бо чакаць, што за нас будзе клапаціцца ці на ўсходзе, ці на западзе, не выпадае. Так што, як будзем працаваць, такі будзе вынік. Ларыса, горад Мінск.
Я хотел сказать на конс того, что Лукашенко говорит, у нас будет демократия, изменение избирательной системы. Знаете, я думал, умру от старости, но когда это услышал, так подумал, помру от смеха. С уважением, Гена Король, Краснодворцы.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня ў Менску 22:08. На завершэнні візіту ў Менск кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Ляран правёў прэсавую канферэнцыю. Спадар Ляран заявіў, гэта быў працоўны візіт, скіраваны на аднаўленне кантактаў і супрацоўніцтва і нацэлены на будучую працу. Ён стаў сігналам новай стадыі стасункаў паміж Беларусію і Радай Еўропы. Я не абяцаю, што ўсё будзе хутка і проста, нам патрэбнае цярпенне, узаемапаразуменне, вельмі цяжкая актыўная праца. І мы ў Радзе Еўропы гатовы ўзяць на сябе гэтую задачу. На прэсавай канферэнцыі спадара Лярана быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Спадар Ляран спазніўся да журналістаў, бо зацягнулася сустрэча з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макеем. На пачатку спадар Ляран адзначыў, што стасункі паміж Радай Еўропы і Беларуссю былі замарожаныя больш чым 13 гадоў, але цягам апошняга году з'явіліся новыя тэндэнцыі для пашырэння дыялогу на розных узроўнях. Спадар Ляран сказаў, што Уладзімір Макей вельмі добра ведае, што трэба зрабіць Беларусі, каб стаць сябрам Радай Еўропы.
So this is not a visit that was a working visit to rebuild links of contacts and cooperation.
Гэта быў працоўны візіт, скіраваны на аднаўленне кантактаў і супрацоўніцтва і нацэлены на будучую працу. Ён стаў сігналам новай стадыі стасункаў паміж Беларусію і Радай Еўропы. Я не абяцаю, што ўсё будзе хутка і проста. Нам патрэбна цярпенне, узаемаразуменне і вельмі цяжкая і актыўная праца. І мы ў Радзе Еўропы гатовыя ўзяць на сябе гэтую задачу. Я ад'язджаю з Менску з добрымі ўражаннямі і ўсведамляю, што яшчэ павінна быць зроблена.
But also measure what remains to be done.
Спадар Ляран згадаў адкрыццё інфармацыйнага цэнтра ў Менску і два візіты ў Беларусь старшыню камітэта міністраў з Іспаніі і Славеніі. І цяпер падчас перамоваў з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску абмеркавана магчымасць актывізацыі ўдзелу Беларусі ў структурах Рады Еўропы. Спадар Ляран не выключае, што на пачатку наступнага года будзе абмяркоўвацца пытанне аб далучэнні Беларусі да шэрагу канвенцый Рады Еўропы ў сферы крымінальнага права.
But there was one issue which dominated all our discussion.
Асноўнае пытанне, якое дамінавала ў нашых дыскусіях, гэта пытанне адмены смяротнага пакарання. Сёння адмена смяротнага пакарання гэта частка стандартаў і патрабаванняў Рады Еўропы. Калі Беларусь жадае ўступіць у Раду Еўропы, стаць часткай гэтай дэмакратычнай сям'і, то гэтага пытання не ўдасца пазбегнуць. Мы гатовыя вельмі цесна супрацоўнічаць з Беларусю дзеля выканання гэтай задачы.
To achieve that objective.
Адмена ці мараторна смяротнае пакаранне застаецца таксама умовай вяртання беларускаму парламенту статуса спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Хаця спецыяльны статус – гэта не адзіная умова для супрацоўніцтва Беларусі і Рады Еўропы, якое ў тых ці іншых формах можа весціся і без яго.
Whatever we think about this decision, and everyone can have his own view, it is a fact which we cannot ignore.
Як бы мы ні ставіліся да гэтага, гэта рашэнне ўжо прынятае. Таму патрабаваннем для аднаўлення статуса спецыяльна запрошанага для Беларусі з'яўляецца адмена ці мараторыі на смяротнае пакаранне. І для гэтага неабходны інфармацыйныя кампаніі і іншыя дзеянні. І ўрэшце павінна быць прынятае рашэнне на палітычным узроўні. Паводле спадара Лярана, інфармацыйная кампанія адносна адмены смяротнага пакарання не павінна быць разбурана хаця б адным смяротным прысудам. Таксама ён мяркуе, што для мараторыю ці адмены смяротнага прысуду не абавязкова праводзіць рэферэндум. Цягам 13 гадоў паміж Радай Еўропы і Беларусю не было дыялогу. Таму, паводле спадара Лярана, цяжка ацаніць сітуацыю за апошнія 6 месяцаў. Ён сказаў, што па выніках паездкі зробіць даклад перад камітэтам міністраў і запросіць прадстаўніка Беларусі для ўдзелу ў яго абмеркаванні. Таксама ён адзначыў, што вынікі палітыкі дыялогу можна будзе падвесці пасля будучых выбараў. Але на гэты раз ён абмяркоўваў у Менску пытанне пераследу грамадзянскай супольнасці і зняволення Андрэя Бандарэнкі. Ён таксама адзначыў, што ў дэмакратычным грамадстве наяўнасць хоць аднаго палітвязня недапушчальная.
Алесь Дашынскі з Менску. Працягваем праграму. Сёння другі дзень працы міністэрскай канферэнцыі сусветнай гандлёвай арганізацыі. І сённяшні дзень быў па-ранейшаму прысвечаны так званаму раунду Дохі, перамоўнаму працэсу аб рэформе арганізацыі. Гарачыя спрэчкі разгарнуліся вакол далейшых скасаванняў сельскагаспадарчых датацый і ўключэння ў правілы арганізацыі палажэнняў аб стымуляцыі вытворцаў, якія менш забруджваюць навакольнае асяроддзе. А ў кулюарах тым часам працягваюцца кансультацыі аб уступленні краінаў мытнага саюзу ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Па гэтым пытанні адбылася кароткая сустрэча гандлёвага прадстаўніка ЗША Рона Кёрка з міністрам эканамічнага развіцця Расіі Эльвірай Набіулінай. Карэспандэнт «Свабоды» Стасі Вашкевіч пагутарыў на гэтую тэму ў Жэневе з дырэктарам дэпартаменту сусветнай гандлёвай арганізацыі па прыманні новых чальцоў Чыіду Асакуэ.
Директор отдела по вступлению новых чальцов в Всесветную гандлевую организацию Чыіду Асакуэ знеправдил заяву отчельника агульной перамовной группы Беларуси, России и Казахстана Максима Медведкова об тем, что белорусская заявка бляковалась из политических причин. И он так само поведомил в «Свободе», что за несколько дней до заявы об спинении особных перамов трех краин об уступлении в организацию Беларусь пропоновала пакет соступок у справе доступа на свой рынок, які атрымали высокую оценку сябраў яе рабочей группы. Консультация по гэтым пытанні прайшла 5 червня, а 9 перамовы были спынены и не узнаўляліся дагэтуль. У неформальных размовах с представниками делегации мне потлумачили, что в упадку, коли б Беларусь уступила в организацию ранее за Россию, и она бы отримала доступ до российской рабочей группы, и, отповедно, могла бы диктовать Москве свои умовы уступления в организацию. Спадар Асакуе так само подтвердил, что на сегодняшний день Беларусь подписала амаль полову от потребных для уступления двухбоковых погоднений с чальцами организации. И он выказал заклопоченность тем, что процесс стоит на мертвой кропце уже на протягу полгода. Краины рабочей группы по уступлению до гэтуль не ведают, и придется им починать с нуля процесса попередних домовленностей с краинами мытного союза. Поводле спадара Асаку, на сегодняшний день у сусветной гандлевой организации не поступало аниякой информации про мытный союз и его новые правила. На угол у кулюарах сирот присутных урадовцев и чиновников сусветной гандлевой организации доминуя меркование, что перемолцы от краина у мытного союза сами не ведают, какими будут умовы этого союза. У кулюарах саммиту сегодня отбылась так само короткая встреча гандлевого представника Злучаных Штатов Рона Керка с министром экономического развития России Эльвирой Набиулиной. Никаких прорывных домовленностей, однако, достигнуто не было. Рон Керк подкреслил поддержку индивидуального уступления России в организацию и закликал отменить обмежевание на поставки американской мясной продукции на российский рынок. Директор департамента по уступлению, однако, подтвердил учорошнюю заяву свободе Максима Медведкова об тем, что от початку перемовы по уступлению трех краин в организацию мытным союзом Россия ниводного разу не сгадывала махчимости узнавления своего особного уступления в организацию. Поводле Асаку на опошних консультациях говорилось про махчимость юридичного оформления уступления краин по особ, однако подкреслилось, что уступление все ровно отбудется одночасово. Асаку, однако, подкреслил, что это не просто юридичная формулировка. По его словам, идея об тем, что одна из краин может неяк проскочить в организацию, обминувши некие потребования, дякуючи мытному союзу, бесподставная, покольки питание об уступлении каждой из краин будет разглядаться выключно в рамках индивидуальных працовных групп и на основе попередних пропановок.
Стасія Вашкевіч, Женевы, где отбывается министерская конференция Усесветной гандлевой организации. Што да мытнага саюзу, то з 1 студзеня 2010 году ў Беларусі падвысяцца мыты на аўтамабілі, які ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. Гэта вынікае з адзінага мытнага тарыфу, які падпісаны ў Менску 27 лістапада падчас сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Казахстану. Як паведамляе агенцтва Prime Tass, новыя мыты на ўводжаныя аўтамабілі амаль цалкам адпавядаюць цяперашнім расійскім мытам, якія на некаторыя аўтамабілі больш амаль у 10 разоў за цяперашнія беларускія мыты. Прыкладам, мыта на аўтамабіль з дызельным рухавіком аб'ёмам 2 літры 2003 году вырабу цяпер складаю ў Беларусі 800 еўра, у Расіі 8000 еўра. Для юрыдычных асоб гэтак стане і ў Беларусі ўжо ў 2010 годзе. Што да фізычных асобаў, так паводле падпісанага пагаднення, змены ў гэтым сектару рынку маюць увесці з 1 ліпеня 2010 году. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Працягваем праграму. У Менску на скрыжаванні вуліц Якуба Коласа і Калініна, дзе запланавана будаўніцтва новага шматпавярховага дому, у зямлі дагэтуль ляжаць парэшткі сотняў загінулых ваеннапалонных і вязняў канцлягеру. 10 гадоў таму вайскоўцы пахавалі там больш за 200 салдат, якіх знайшлі, чыя парэшткі знайшлі на месцы земляных прац. На брацкай магіле ўсталявалі камень. Высветлілася, што яшчэ ў 80-е гады на гэтым месцы планавалі паставіць помнік. Але помнік дагэтуль знаходзіцца ў падвале. Перадае Любоў Лунёва.
Трагедыя ваенных часоў набыла галоснасць выпадкова. На месцы, дзе ў зямлі ляжаць парэшткі сотняў салдат і вязняў канцлягераў, што на перакрыжаванні вуліц Калініна і Якуба Коласа, пачалася падрыхтоўка для будаўніцтва шматпавярховага дома. Абураныя жыхары чатырохпавярховак прыгадалі, што нават у 70-е, калі таяў снег, з-пад зямлі паказваліся чалавечыя косткі і чарапы. У часе вайны на гэтым месцы знаходзіўся лагер пад адкрытым небам. Туды трапілі савецкія палонныя салдаты ў першыя дні вайны. Яны паміралі ад ран, эпідэмію і ад голаду. Такіх месцаў у Менску было некалькі. Галоўны і самы буйны лагер знаходзіўся ў Масюкоўшчыне. Пазней ад вуліцы Калініна да вуліцы Кядышкі туды звазілі расстраляных з іншых месцаў. Супрацоўніца аддзела культуры першамайскага райвыканкама Любоў Селівон распавяла.
Где Толбохина, бульвар, фактически на костях дома стоят, потому что там огромные рвы рыли во время войны, и туда просто в неограниченном количестве свозили трупы. Там вот написано, что больше 10 тысяч. Нет, никто не считал.
Кіраўніца аддзела культуры выканкаму першамайскага району Наталья Каралёва апавяла, што вайскоўцы, калі рылі траншею, адразу наткнуліся на парэшткі салдатаў.
Ну, там салдацкія медальёны былі, але прачытаць змаглі толькі адзін медальён, і гэта радавы па нацыянальнасці рускі. Яны перазахавалі, составілі акт. Там было больше за 200. Да, останкам была братская могила.
А колькі там яшчэ ляжыць?
Ніхто не падлічваў.
Калі вызвалялі Менск, то асноўныя баі ішлі на ўсходзе. Большасць прыпала на Страшыцкі гарадок, Уручча і цяперашнюю вуліцу Каліноўскага. На 8-м кіламетры падбілі першы танк у часе выведкі боем. На сучаснай плошчы Толбухіна быў падбіты другі танк. Трэці танк дайшоў да цэнтру, і ён сёння на пастаменце. У брацкіх магілах ляжаць парэшткі тых, каго падабралі і паклалі ў адну вялізную яму. Сотні засталіся ляжаць непахаванымі, злёгку прысыпанымі землёй. На месцы каменя, на перакрыжаванні Якуба Коласа і Калініна, запланавана нарэшце ўсталяваць помнік – скульптуру «Расстрэл ваеннапалонных». Гэта праца выпускніка тэатральнага інстытуту, якая на пачатку 80-х заняла першае месца на конкурсе ў Ленінградзе. Дагэтуль бронзавая статуя не запатрабаваная. Нядаўна ўлады хацелі ўсталяваць яе ў парку чалюскінцаў, але прынялі рашэнне паставіць на месцы лагера для ваеннапалонных. Што ж да будаўніцтва дома на месцы гібелі сотняў салдат, то на правядзенне любых будаўнічых работ дае дазвол Менгарвыканкам. Супрацоўнікі зелянбуду, каб падрыхтаваць пляцоўку, спілавалі дрэвы на загад уладаў. Жыхары дамоў не вераць, што ў камітэце архітэктуры нічога не ведаюць пра гэтае месца. Яны запэўнілі, што будуць звяртацца ў розныя ўстановы, у тым ліку міжнародныя арганізацыі.
Ситуацию вивучала Любов Луньова. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події авторка 1 снежня. Ад сённяшняга дня пачала дзейнічаць лісабонская дамова аб рэформе еўрапейскага звязу. На думку палітолагаў, новая сістэма прыняцця рашэнняў можа ўзмацніць ролю еўразвязу на міжнароднай арэне. Ад 1 снежня ў Беларусі падвышаюцца цэны на некаторыя маркі цыгарэт, пашыраецца пералік тавараў, якімі дазваляецца гандляваць на рынках. Менск наведаў кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Эляран. Ён сустракаўся з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і грамадскіх аб'яднанняў. Міністэрства юстыцыі Беларусі патрабуе ад апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай дадатковых тлумачэнняў адносна перайменавання ў беларускую партыю аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ад пачатку году ў Беларусі выяўлена 911 новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Міністэрства культуры дало дазвол на вываз у шведскі Кальмар толькі 3-17 малюнкаў мастака Алеся Пушкіна, які шведская камісія дабрала для ўдзелу ў выставе музею сучаснага мастацтва. Не атрымалі дазволу творы з палітычным падтэкстам. Працягваем праграму. Пытанне двухбаковага супрацоўніцтва з Беларусі ў рамках праграмы «Усходняе партнерства» будзе вынесенае на разгляд саміту «Украіна-Еўразвяз», які пройдзе ў Кіеве 4 снежня. Па выніках паседжання Кіеў чакае пацверджання гатоўнасці з боку «Еўразвязу» падтрымаць ініцыятыву аб увядзенні двухбаковага вымярэння «Усходняга партнерства» з Беларусю. Ці патрэбны Беларусі своеасаблівы пасярэднік у асобе Украіны для стасункаў з еўразвязам? Ці можа змяніцца стаўленне афіцыйнага Кіева да беларускага кіраўніцтва пасля прэзідэнцкіх выбараў ва Ўкраіне? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз свабоды.
Ужо не першы раз мы бачым афіцыйны Кіеў у ролі своеасаблівага пасярэдніка ў стасунках Беларусі з еўразвязам. На вашу думку, зараз, калі і так адносіны афіцыйнага Менска з еўразвязам пэўным чынам наладжваюцца, ці патрэбны Беларусі такі вось своеасаблівы пасярэднік у асобе Украіны, ці несе гэта роля пазітыўнае значэнне?
Украіна до гэтага асацыявалася ці далучалася да ўсіх рашэнняў еўрапейскага звязу ў дачыненні да Беларусі, і на ўсіх міжнародных форумах яна адназначна падзяляла пазіцыю краінаў еўразвязу у ацэнцы таго, што адбываецца ў Беларусі. Гэта першае. Другое, якраз адна з задач усходняга партнерства, гэта спрыяць рэгіянальнай інтэграцыі краінаў партнераў па ўсходнім партнерстве. І у прыватнасці, калі Украіна зможа зацікавіць еўрапейскі звяз двухбаковымі праектамі паміж Беларусію і Украінай, якія будуць накіраваныя на далейшае ўшчыльненне нашых сувязяў і развіццё, напрыклад, нават інфраструктурных праектаў, то гэта будзе вельмі пазітыўнай з'явай. Вядома, што украінскія лідары хочуць таксама напрацаваць пэўную платформу і нават пэўны давер з боку лідараў еўрапейскага звязу, калі яны хочуць таксама спецыялізавацца па беларускім пытанні. Я лічу, што з беларускага нацыянальнага інтарэсу ёсць асноватворным самае шчыльнае ўзаемадзеянне з Украінай. Калі гэта адбываецца праз пляцоўку ўсходняга партнерства, тым лепш.
На вашу думку, ці можа змяніцца стаўленне афіцыйнага Кіева да беларускага кіраўніцтва пасля прэзідэнцкіх выбараў у Украіне? Ці будзе мець вялікае значэнне тая асоба, якая стане прэзідэнтам Украіны, ці такое вось супрацоўніцтва з Беларусі з'яўляецца ўжо стратэгічнай палітыкай Украіны, якая не моцна зменіцца незалежна ад таго, хто стане прэзідэнтам?
Я думаю, што любы кіраўнік украінскай дзяржавы будзе дбаць пра далейшае развіццё нармальных, самых шырокіх адносінаў з Беларусю. Апошнія візіты і сустрэчы паміж беларускімі кіраўнікамі і кіраўнікамі Украіны як на ўзроўні прэзідэнта, так і на ўзроўні прэм'ер-міністра паказвае, што такое усведамленне ёсць. Ці дойдзе гэта да больш канкрэтных рэчаў, цяжка ацэньваць з прычынаў таксама ўнутрыпалітычнай сітуацыі ва Ўкраіне. Але я думаю, што так ці інакш, вось такая рэгіянальная дынаміка супрацоўніцтва нашых краінаў, яна будзе павялічвацца, і ў дадзеным выпадку любы ўкраінскі лідар, ён будзе імкнуцца навязаць вельмі добрыя адносіны з кіраўніцтвам Беларусі. Наколькі гэта будзе магчыма, тут застаецца пытанне адкрытым, паколькі ўсё ж такі на сённяшні дзень мне падаецца, што беларускія ўлады не да канца гатовыя, і яны не маюць дастатковай палітычнай мужнасці, каб сапраўды гуляць па агульнапрынятых еўрапейскіх правілах.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолагам Алесем Лагвінцом гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз увага.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфія, перадача Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Валадарскага, 2. У гэтай турме ў 1990-2000 гады утрымліваліся дзясяткі палітычных зняволеных, актывістаў нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра турму на вуліцы Валадарскага. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння ўвечары ў зале беларускай дзяржфілармоніі адбыўся джазавы канцэрт «Кнут Гамсун у словах і джазе». Кнут Гамсун – нарвэжскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, аўтар знакамітых раманаў «Голад» і «Сокі зямлі». Сёння ў філармоніі гралі ўрыўкі з твораў пісьменніка, яны гучалі пад музыку нарвэжскага трыа. На імпрэзе пабывала Юлія Рымашэўская.
Гэты канцэрт – адзін з шэрагу святочных канцэртаў, прысвечаных 150-годдзю нарвэжскага пісьменніка. У межах турне адбыліся выступы ў Нарвегіі, у Расіі, Маскве і Санкт-Петербургу, у Карэліі. Музыку выконвае нарвэжскае трыо «Ян Гуннар Хоф Трио», а вершы з кнігі «Дзікі хор» чытае расійская актрыса Марыя Шустрова. Ініцыятарамі такога святкавання юбілею Гамсуна сталі ўласна музыканты. Падчас гастроля ў Піцеры адзін з музыкантаў барабаншчык захварэў, таму ў Менску ад трыо засталося два музыкі. Адметнасць канцэрту не толькі ў спалучэнні музыкі і словаў, але ў імправізаванасці таго, што адбываецца на сцэне, распавядаў вядоўца канцэрту музыказнаўца Зміцер Падбярэскі яшчэ да пачатку імпрэзы.
Для мяне гэта новыя імёны, але я так паглядзеў іх спіс, такі паслужныя, яны даволі вядомыя ў Еўропе музыкі. Даволі свабодны такі джаз, тыпова нарвежскі, аўтарская музыка, імгненная імправізацыя, выкарыстанне самых розных прыёмаў, безумоўна, з нейкімі народнымі такімі водгаласамі. Даволі складаная музыка. Чытацца будуць вершы з кнігі Кнута Гамсуна «Дзікі хор».
Нечаканае спалучэнне імправізацыі джазу з вершамі прывабіла і наведнікаў. Нягледзячы на эпідэмію грыпу і не самыя танныя квіткі, перад пачаткам канцэрту самы танны каштаваў 15 тысяч беларускіх рублёў, заля была амаль поўная. Перад пачаткам канцэрту ў холі філармоніі запытваюся мужчыну з сынам гадоў 8, што менавіта зацікавіла ў канцэрце.
Джаз на сам Кнут Гамсун, как пісаць, ён, конечно, великолепен. Как они будут его интерпретировать в джазовом стиле, это будет вдвойне интересно.
А спалучаць атрымалася чароўна. Гледзячы па цішыні залі ў часе імправізацыяў і гучнасці аплодисментаў у паузах паміж вершамі.
Мінску 22 година, 30 хвилинов, у ефіры «Ночная свобода», выніки дня. З вами по-ранейшому Ганна Соус. Сёння сусветны дзень барацьбы са СНІДам, і нашым гостем будзе сябра Светлагорскай дабрачыннай грамадскай арганізацыі «Альтэрнатыва» Андрэй Голасаў. Вас чакае таксама форум «Свабода» і агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповідь пра Алексея Галіча. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце па-ранейшаму сочыць Алена Стровы.
Добрый вечер. Сербия в своем звороте Верховный суд ООН заявила, что декларация об независимости Косово, подрывая международное право и суверенитет краины. Белград просит Международный суд дать юридичную оценку декларации об косовской незалежности, обвешанной на летость. На слуханиях у Гаазе представник Косово в свою чергу заявил, что обвешение незалежности незворотное. Президенты Хамид Карзай и Барак Обама обмерковали по телефоне новую политику США у Афганистана. Стане. Відэатэлефанаванне паводле прэсавай службы Карзая працягвалася 1 гадзіну. Перад гэтым прэзідэнт Абама тэлефанаваў таксама іншым лідарам. У сераду Абама рыхтуецца выступіць з прамовай у вайсковай акадэміі Вестпойнт. Прадстаўнік іранскага прэзідэнта Ахмадзінаджада сёння пацвердзіў, што Тэгеран затрымаў 5 брытанскіх эксменаў у часе, калі яны плылі з Бахрэйну ў Дубай. Паводле слоў памочніка прэзідэнта, у адносінах да брытанцаў могуць быць прынятыя жорсткія захады, калі высветліцца, што яны патрапілі ў краіну з дрэннымі намерамі. Расійская дэлегацыя ў НАТО заявіла, што перамовы высокага ўзроўня паміж Масквой і альянсам могуць быць скасаваны. У заяве гаворыцца, што сустрэча міністра замежных спраў так званай расійска-натаўскай раді пад пытаннем. Прадстаўнік НАТО між тым настойвае, што сустрэча адбудзецца.
Алена Струве працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра сітуацыю са СНІДам у Беларусі і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 2 снежня будзе воблачна, месцамі пройдуць невялікія дажджы. В асобных раёнах туман. Тэрмометры пакажуць уначы плюс 3,9, у дзень ад 6 да 12 градусаў цяпла. У Мінску 22 година, 32 хвилины, и зараз Алексей Знаткевич расскажет про белорусские подеи.
От 1 снежня в Беларуси подвышаются цены на некоторые марки цигарет. Поширается перелік товаров, якими дозволяется гандлявать на рынках. До того ж, Урад Беларуси затвердил новый перелік товаров, на набыццё яких малозабеспеченным будут сдавать льготные кредиты. Менск наведвае кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Ларан. Ён сустракаецца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і грамадскіх аб'яднанняў. У чэрвені парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю, паводле якой беларускаму парламенту вернуць статус адмыслова запрошанага, але толькі пасля таго, як Беларусь абвесціць мараторый на смяротнае пакаранне. Міністэрства юстыцыі Беларусі патрабуе ад апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай дадатковых тлумачэнняў адносна перайменавання ў беларускую партыю аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ад пачатку году ў Беларусі выяўлена 911 новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Гаворыць каардынатарка праграмы «Удзел моладзі ў грамадзянскай супольнасці» Беларускага таварыства «Чырвонага крыжа» Кацярына Сідаровіч.
Людзі баяцца на самом деле гаварыць о том, што ў них ёсць статус ВІЧ-пазітівнага. І, к сожалению, очень сложно найти таких людей, которые даже могут прийти к нам в Красный Крест и открыто сказать о том, что они ВІЧ-пазітівныя люди.
Беларускія праваабаронцы падрыхтавалі альтэрнатыўны універсальны даклад па сітуацыі ў Беларусі, які перадалі ў Раду правоў чалавека ААН. У працы над дакладам бралі ўдзел прадстаўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна», Беларускага хельсінскага камітэту, Асамблеі недзяржаўных арганізацый і Беларускай асацыяцыі журналістаў. Гаворыць праваабаронца Валянцін Стэфанович.
Мы акрэслілі асноўныя праблемныя моманты да рэалізацыі правоў чалавека ў Беларусі. То натуральна ж свабода асацыяцый, звязку з артыкулам 193 прым, свабода мірных сходаў, пытанне палітычна матываванага пераследу, адвольных затрыманняў, дыскрымінацыі, свабода слова, смяротнае пакаранне, все там вот знайшло суілюстраванне. Большага, канешне, мы робім высновы пра тое, што вельмі абмежаваная магчымасць рэалізацыі грамадзянскіх і палітычных правоў шмат якіх.
Беларускія ўлады павінны здаць у ААН свой аналагічны даклад аб правах чалавека да лютага 2010 году. Міністэрства культуры Беларусі дало дазвол на вываз на выставу ў Швецыю толькі трох з 17 карцін мастака Алеся Пушкіна, якія шведская камісія адабрала для ўдзелу ў выставе музею сучаснага мастацтва. Не атрымалі дазволу творы Алеся Пушкіна з палітычным падтэкстам.
Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. У Беларусі афіцыйна зарэгістравана 10529 ВІЧ-інфікаваных. Толькі з пачатку году выяўлена 911 новых выпадкаў. За 28 гадоў пасля выяўлення ў свеце ВІЧ-інфекцыі памерлі 25 мільёнаў чалавек. Больш за 33 мільёны застаюцца ВІЧ-інфікаванымі. Сярод краін Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі па колькасці носьбітаў вірусу і хворых на СНІД Беларусь займае шостае месца, саступіўшы Расіі, Украіне, Эстоніі, Латвіі і Малдові. Гость начной свабоды сёння сябра Светлагорскай дабрачыннай грамадскай арганізацыі «Альтэрнатыва» Андрэй Голасаў. І ён з намі на простай тэлефоннай сувязі са Светлагорску. Вітаю вас, падар Андрэй.
Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно слышать.
Ваша арганізацыя «Альтэрнатыва» была створаная ў сакавіку 2001 году з ініцыятывы групы былых наркозалежных і іх родных. Раскажыце, калі ласка, як вы самі прыйшлі ў арганізацыю, колькі цяпер у ёй чалавек, якія асноўныя кірункі дзейнасці?
Да, я соглашусь. В 2001 году был организован, то есть организация появилась. Я в нее пришел довольно позже, года через два примерно. Но я сам очень долго употреблял наркотики. И для того, чтобы, наверное, пришел к тому, к осознанию того, что нужно бросать, но я сам не мог. И с помощью людей, которые работали в «Альтернативе», они мне помогли, и я вот смог отказаться. Очень много лет я уже не знаю, что такое употребление наркотиков. Но основные виды деятельности, основная миссия организации – это оказание благотворительной, милосердной помощи людям, попавшим в зависимость от наркотиков, ВИЧ-инфицированным, и людям, которые страдают заболеванием крови и гемофилией.
Скажыце, калі ласка, вы кажаце, вам дапамаглі, а як дапамагаюць? Гэта размовы, гэта некая медычная дапамога, гэта некія супольныя акцыі?
Ну, это праходзілі встречу на формате группу взаимопомощи, скорее всего. То есть люди, бывшие раньше наркозависимыми, делились своим опытом, как они уже смогли справиться с этой проблемой. И я, например, на моем примере, я видел, что это возможно, бросить эту пагубную привычку. И я питался энергией от этих людей, мне самому хотелось что-то делать, чего помогать другим людям, но я сам был в наркозависимости. И потом, конечно, меня познакомили с двумя монашками из православного монастыря, и они помогли мне устроиться на год в мужской православный монастырь для того, чтобы не жить среди наркозависимых, чтобы я научился жить в другом социуме, скажем так. Вот, вот такая помощь из альтернативы ко мне пришла.
Скажите, калі ласка, и люди так само вишенфікаваныя знаходзяцца ў шэрагу вашай арганізацыі, так само ім дапамога ідзе, бо тут і наўпроставая сувязь ёсць у некім сэнсе, так?
Ну, да, потому что особенно в городе Светлогорске в Беларуси ВИЧ-статус и наркозависимость очень долго между ними стоял знак равенства. Это сейчас уже пошел больше и больше, там почти 70 или 80% уже пошел половой путь передачи. Но столько лет назад основной путь был это через наркотики, а в городе Светлогорске было очень много наркозависимых, поэтому на данный момент мы оказываем помощь и ВИЧ-позитивным, отстаивая их права, помогая в социальных решениях, в социальных каких-то вопросов, там, ну, можно перечислять и перечислять, и консультирование, и телефонное консультирование, там, и помощь гуманитарная какая-то, и помощь там где-то вот человеку помочь там обратиться к врачу, он боится первый раз прийти, то есть настроить психологически. И психологическая помощь для принятия ВИЧ-статуса, то есть приходит к нам много новичков, которым вот только недавно сообщили о том, что он ВИЧ-позитивный. Он не знает, куда ему деться, с кем ему поговорить, он на своей жизни ставит крест. И мы стараемся этих людей не упустить, подойти к ним нестандартно, как-то объяснить, что ВИЧ-статус – это не приговор, это не смерть ни здесь, ни сейчас. То есть можно жить и жить качественно, только нужно какие-то там усилия над собой предпринимать. И человек видит, что тоже уже на опыте нашем, и начинает вливаться в социум, начинает жить, и сам начинает уже потом помогать. И действует принцип такой, что помогая другим, помогаешь себе.
Ну, ось у лістападзе ў Светлагорску адбыўся такі выпадак, калі разгалосілі дыягназ прадстаўнікі сістэмы адукацыі. Яны пайшлі па дамах выяўляць сем'і з праблемамі. Ну, і вось раённае аддзел адукацыі прадаставілі настаўнікам спісы бацькоў, інфікаваных СНІДам. Ну, была парушана таямніца фактычна медычнага дыягназу. Якая ваша рэакцыя на гэта, што рабіць у такой сітуацыі?
Ну, здесь немножко другая ситуация была, потому что это у нас получился испорченный телефон. Была ситуация вот какая. У нас в Беларуси очень большое внимание обращают на детей, в каком живут они. Условия проживания, да. И здесь был список не ВИЧ-инфицированных людей, а именно тех, кто когда-либо состояли на наркологическом учете, либо состоят сейчас, и у которых есть дети, вот эти списки пошли в отделы образования. А там уже, как раньше, как я уже говорил, считалось, что раз ты наркозависимый, значит в 90% вероятности, что у тебя ВИЧ-статус. И это уже проговаривалось устно. Вот. И были действия предприняты, но я скажу, что пока мы ждем официальных ответов, но действия были предприняты не самой организацией «Альтернатива», а другой организацией, членом которой я еще являюсь, еще другая организация, это Республиканское общественное объединение «Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ». Вот мы уже отправляли официальные запросы в исполком, и прокурору, и чиновникам, чтобы разъяснить эту ситуацию. Мы вот ждем официальных ответов.
Ну и радую свобода поведомить, коли будет отказ на эти ваши запыты. А я пропоную вам зараз прослухать опытание на улицах Могилёва. Корреспондент «Свободы» запытался, как вы ставитесь до хворых на СНИД и ці ставіць да таких хворых цярпімо беларускім грамадстве меркаванне жыхароў Магілёву.
В принципе, никак. Мне их жаль, да и все. Вообще-то говорят же, что это, мягко сказать, невоздержанность. Естественно, это нехорошо с точки зрения морали, но человек есть человек. Терпимость, мне кажется, что вряд ли. Скорее всего, такая какая-то озлобленность.
К сожалению, ошиблись люди, попали, надо как-то помочь им. Я думаю, терпим мало просто в обществе таких людей, поэтому, скорее всего, так и думается.
Должны предохраняться, естественно. Ну, и оберегаться, и думать, с кем ложиться в постель. У каждого, наверное, отношения разные. Кто-то сочетает. Чувствует. Кто-то считает, что сами виноваты в этом.
Так же, как ко всем остальным больным людям. Не распространяется информация о тех, что они больны. Снабжают ли они препаратами нужными? Этого я не знаю. Но факт тот, что их не афишируют и скрывают их диагноз, это у нас есть.
Люди опасаются их и боятся. Человек с СПИДом заболел, и он просто изгой из общества. Так думает, я думаю, большинство. Я так не думаю. К ним не стоит пренебрежительно относиться.
Им просто надо помогать, об этом больше говорить. И предостерегать людей в первую очередь. Но если уже попал человек в такую беду, значит, ему надо давать бесплатное лекарство, потому что он тоже человек, кто об этом вообще не говорит. Какая-то реклама где-то когда-то промелькнет, но вы понимаете, что все чепуха.
Хай болеют хворые, хай хворые выздоравливают. Громадство это же большое. Куда я знаю? Я за себя отвечаю.
Ну, как реальность. Ну, мне кажется, что вопрос поднимается, что-то делается. Но, наверное, как все у нас недостаточно.
Они же такие же самые, как и мы. Ну, подумаешь, болезнь. Ну, серьезно, конечно. Надо было думать головой. Думаю, ну, вряд ли терпимо кто-то будет к этому относиться. Конечно, остерегаются их.
Но я не считаю, что это надо как-то отворачиваться от этих людей. Надо им помогать как-то. Возможно, помогают как-то им все эти организации, там, поддерживают.
Абсолютно нормально. Человек болен, ему помогать надо, и все. У нас же это не выпирает никуда. Не то количество. Менталитет наш абсолютно нормальный. Поэтому, я думаю, все у нас хорошо будет впереди.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, як вы ставіцеся да хворых на СНІД. А з намі на простай тэлефоннай сувязі са Светлагорску прадстаўнік беларускага таварыства людзей, якія жывуць з ВІЧ, сябра дабрачыннай грамадскай арганізацыі «Альтэрнатыва» Андрэй Голасаў. Андрэй, як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне?
Да, послушал, очень появились такие вот интересные мысли. Поначалу, вот когда я слышал слова, что вот нужно жалеть, нужно там, вот какие они бедные, несчастные, вот лично мое мнение и, наверное, мнение многих ВИЧ-позитивных в Беларуси, что жалеть, наверное, не нужно. Я склоняюсь к тому, что нужно поддержка и понимание, больше ничего не надо. То есть, как потом я уже слышал комментарии, что да, это такие же люди, ничем не отличаются, там цвет такой же у человека, ничего там, ни рогов, ни копыт у них не растут. То есть вот самое основное, что я заметил, что в Беларуси понемножку, потихоньку начало изменяться отношение к ВИЧ-позитивным людям, потому что общество поняло, что... Это есть в Беларуси, что оно есть, от него никуда не денешься. Другое, что меня очень беспокоит, что все-таки еще большинство из нашего общества очень безразлично относится к собственному здоровью. Сейчас попробую пояснить. Очень много слушая, выступая в школах, на предприятиях, там, на различных акциях, я слышу, что вот ВИЧ-инфицированные, они во всем виноваты за то, что ВИЧ распространяется. Но простите, люди сами о себе не заботятся. Когда спрашиваешь, вот вы допускаете то, что вас может коснуться проблема ВИЧ? Нет. Недопускаем. Я спрашиваю, а почему? А потому что мы не геи, не, простите за выражение, не проститутки и не наркоманы, поэтому нас это не коснется. Я спрашиваю, а когда вы последний раз тест на ВИЧ сдавали? А мы никогда не сдавали. Я говорю, откуда вы знаете тогда, что у вас есть, какие у вас контакты были, какие у вас были контакты или опасное поведение у вашего партнера. И тогда люди начинают задумываться. То есть система профилактики еще довольно слабенькая. Она пошла работать в Беларуси, но на довольно таком еще зачаточном уровне. И если мы сумеем общественные организации договориться с государственными структурами, то бишь отделы образования, то есть Министерство образования, с медиками, если мы найдем контакт и взаимопонимание, и с госчиновниками, тогда это будет очень хорошо, и тогда, я думаю, возможно, у нас пойдет работа дальше. Но пока это еще очень-очень сложно об этом говорить, о таком взаимодействии.
Дякую великі. Усяго вам лепшага. Гостем «Нашной свободы» был сябра Светлогорской доброчинной громадской организации «Альтернатива», представник Белорусского товариства людей, которые живут с ВИЧ, Андрей Голосов. Тримайтесь и успехом вам у вашей працы.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла так ладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
У ранішнім эфіры вы пачуеце меркаванне экспертаў пра тое, што ад 1 студзеня 2010 году паводле адзінага мытнага тарыфу ў Беларусі падвысяць мыты на аўтамабілі, якія ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. У эфіры «Начынае свабода», вынікі дня ў Менску 22 гадзіна 49 хвілінаў, і я нагадаю вам зараз асноўныя падзеі аўторка 1 снежня. Ад сённяшняга дня пачала дзейнічаць Лісабонская дамова аб рэформе еўрапейскага звязу. На думку палітолагаў, новая сістэма прыняцця рашэнняў можа ўзмацніць ролю еўразвязу на міжнароднай арэне. Ад 1 снежня ў Беларусі падвышаюцца цэны на некаторыя маркі цыгарэт, пашыраецца пералік тавараў, якімі дазваляецца гандляваць на рынках. Менск наведаў кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Ляран. Міністэрства юстыцыі патрабуе апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай дадатковых тлумачэнняў адносна перайменавання ў беларускую партыю аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ад пачатку года ў Беларусі выяўлена 911 новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. На чарзе агляд незалежнага друку яго на гэтым тыдні рыхтуе Уладзімір Глот.
Галоўный редактор газеты «Наше слово» Станислав Суднік каже, апошнім часам усё больш студентаў жадаюць, каб ім выкладалі розныя прадметы на беларускай мове.
На другой баше даём матэрыял перапіску. Студэнты звярнуліся ў ТБМ з просьбай дапамагчы ў тым, што няма падручнікаў па медыцыне на беларускай мове. У прыватнасці па стаматалогіі няма нават слоўніка тэрміналагічнага ніякага. Трусаў напісаў рэктару, рэктар напісаў у міністэрства, ўсё эту перапіску даём. Там напісана так, то в Украине такого словника правды нема, и коли будет принято решение об его выдании, то вот этих студентов притягнуть до распрацовки. А реально в Украине отбывается наступное. У многих университетах, у многих группы начинают потребовать по разных предметах выкладания на белорусской мове. И этот процесс, махчиму, что может набыть организованный характер, агульно-белорусского масштаба.
Супрацовники газеты «Бобруйский курьер» у свежем номере рают звернуть увагу на дебют Антона Подлужна. Каб потрапить на газетную сторонку, молодый автор заплатил 5000 белорусских рублей. Не редакции, а герою своей размовы – бомжу. Юнак написал материал «Життё бездомного». Виктор Качан, уже досвеченный журналист, каже, что материал отримался кранально.
Расповедаю, что каждый день может быть опошним, как и до его ставятся вот сменаки, что то могут пнуть, то кинуть нечто, что головная, например, задача зимой, как не заснуть, где-нибудь на улице не смерзнуть. А я назначаю, например, что это было навод до лепшего, бо никто больше себе не пинал, не зневажал, и не требовало было думать, где-то стать ежи, бо у нас только одно позбавление, это смерть. Он сказал, что это мы звичайные люди, бо сярод нас, например, такая фраза есть, были кировцы, врачи, электрики.
Сергій Няровний, головний редактор газети «Вольний город», каже, артикул свіжого номеру під назвом «Синки і пасенки» обов'язково викличе вострую реакцію. Журналіст тлумачить гэта тим, що тичиться норовів, які панують у Черриковському Раусі. Обвинувачення на адрес районного міліцейського начальства і саправди серйозне. Тому я поцікавився у колеги, наколькі гэтыя факты выверены.
Полтора месяца не давали ходу гэтаму артыкулу. Пераправерывалі, как бы все паглядзелі, ось высветлілі і яго надрукавалі ўжо.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Владзімір Глот.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Другі год у эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». На гэтым тыдні Змітер расказвае пра Алексея Галіча.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні беларускага фалькларыста і барда Алексея Галіча, патомнага казака, у жылах сваіх не маючага ні каплі беларускай крыві. Выпадак для Беларусі зусім не унікальны. Унікальны тут шлях да беларушчыны. У кожнага творцы свой і непаўторны.
Першаснае фармаванне было звязана з успрыняццем негатыву. Прычым, наколькі я ўспрымаў, што гэта негатыў, настолькі я паварачваўся тварам у другі бок. Таму гэты негатыў сапраўды паявіўся ў школе, я пачаў задаваць пытанні, а чаму і навошта такі прадметы, як беларуская мова, чаму беларускай мовай не карыстаюцца. В старшых класах асабліва задаваў гэтыя пытанні. У войску, калі быў, ўжо там наперад пашлі мае разважанні, уже пэўныя былі ўчынкі. І пасля войска, калі я вернуўся, уже натуральным чынам я не думаў цікавіцца, займацца іншым. Ну, выніку, да, гісторія, традыцыйная культура, музычная культура, спевы, фальклор, краязнаўства памагае фармавацца светапогляду. І калі ты маеш гэты каркас, гэтую сістэму, табе настолька лёгка і камфортна, зноў жа, і гэта як панацэя ад всякіх дэпрэсій, ад паваротаў на 180 градусаў, расчараванняў. Я лічу, што ў мяне ёсць стрыжань, ось такі непарушны. Можа здарыцца са мной ўсё што ўгодна, канешне, але вот у гэтым стрыжні я ўпэўнены. Ну і акрамя негатыву, канешне, трэба сказаць, што мне пашанцавала з цікавымі, таленавітымі, такімі апантанымі ў лепшым сэнсе людзьмі. Это вучоныя, пісьменнікі, дзеячы культуры такой музычнай.
Ой, не раз матуля варажыла пад вакном, сядзела ўначы. Ой, не раз гаротніца тужыла, прыглядалася часамі ў далячынь. Ой, не раз бачаться часами вдалячи. Приглядалася ж в очі проглядела лісин, коханий ня йшов. Тільки у хату місяць чого-то білий посилав промінь у дивний шок. Тільки у хату місяць чого-то білий посилав промінь у дивний шок. Под вікном завитвіла й за брамой розцвітав, і знов пригожий май. Третій год, як сина вже забрали, третій год, як родного нема. Третій год, як сина вже забрали, третій год, як родного нема. Як забрали, вісті не почула, і на твари розпачи отчай. Третій год, як бідная матуля перестала спати по ночах. Третій год, як бідная матуля перестала спати.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Алексея Галіча. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная візіту ў Менск Сільве Берлюсконі. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня», і я, Ганна Сусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Заглядзіць вакол няма. Той жа ночы дзесьці на чужыне родны сын яе навек спачыў, і дарма матуля варажыла, пад вакном сядзела.